Montermoso, de Arlotes, mobilizazioa eta agenda, Arabako berriak ditu hoiek, Jon Sánchez, Labedi Irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon.
Egunon, bai.
Eta urte berri hon, bide batez.
Hori da, zu ere, bai.
Mil esker. Azteko, Montermoso Gasteizko, Montermoso kulturenean azken orduan ari dira bizitzen, Labedi esateko.
Bai, alaxe da, azken, bueno, aspaldiko hilabetetan aipatutako kontua da, hemen ere aipatu izan dugu hori, eta, bueno, badirudi ja azken orduak bizitzen ari direla, izan ere aurreko urtearen amaierarekin batera, emailak eta bidaltzen aritu ziren, eta alako kanpaina moduko bat egiten, salatuz, hori, kulturunearen amaiera orduak edo zirela. Horrekin batera langileek salatu zuten urte amaierako egun hoietan Enzina Serrano Kultura Zinegotzia, Pepeko Kultura Zinegotzia egon zela bertako Montermoso Kulturuneko tabernan, bertako zuzendariarekin eta hiru langilerekin, eta bertan tabernan txanpain botila bat irikizutela, bueno, nolabait urtea amaiera ospatzeko edo, eta langileek salatzen zuten alako ironia puntu batekin, ez dela zilegi, azken orduak bizitzen ari direnean alako kontuak egitea, eta bueno, horrekin batera noski, zergatik hiru langile eta ez gainontzeko guztiek, eta eskatzen dizkioten hori langile guztientzako aina botila txanpain, ospatzeko beraiekin batera ere urte amaiera. Horrekin batera ere emailak eta bidaltzen aritu dira Montermosoko hezkuntza programako kideak, esanez bertan bera geldituko dela hori programazio, hezkuntza programazio hori guztia, eta barkamen eskatuz gainera, zeren hainbat eta hainbat pertsonak lotuta baitzeukaten halako bisita gidatuak eta tailerrak egiteko aukera hori. Beraz, esan bezala, badirudi Montermoso azken hartza egiten ari dela, eta ikusiko dugu aurrerantzean berriz berpizteko gaitasuna badagoen, beti ere murrizketa horiek bertan bera uzten badira.
Jarraitzeko de Arlotes proiektua dugu, marrazki bizidunak.
Bai, de Arlotes proiektua, herri ekimenak sortutako proiektu bat da, Ruben Sánchez eta Uraitz Zubies bi lagunen arteko proiektu bat izan da, baina zabaldu dute crowdfunding bitartez finantzatzeko aukera, eta Gasteiztarren artean ere bertan parte hartzeko aukera ere. Marrazki bizidunak izango dira, eta bertan kontatuko dena izango da, hogeigarren mendea amaiera eta hogeita batgarren mendea hasiera hor inguru horretako gazte talde baten kontuak izango dira, musika talde bat osatuko dutenak, eta beti ere Gasteizko egoera errealitate hori islatuz, bai ikasle asuntoa, Euskal Herriko puntu ezberdinetatik joandako jendea, eta baita garai hortako giro soziopolitikoa ere. Orain txebertan goteo.org webgunetik aritu dira crowdfunding hori egiten, diru ekarpena egiteko aukera ematen zuen webgune horretan, goteo.org, eta egia esan orain txebertan ez dakit oraindik ere aukera baden, baina ziur naiz entzulen artean ere badela Gasteizen ikasitako jende asko, eta hoiek seguruenik euren burua islatuta ikusiko dute marrazki bizitzen horietan.
Bestalde, larunbeteko Euskal Presoen aldeko mobilizazioa, ze berri Arabatik?
Bai, pixka bat komentatzea, datorren larunbatean izango da mobilizazio erraldoi hori, eta Gasteizen eta Araban izan dira hainbat eta hainbat kontu horren inguruan, Gasteizen adibidez auzoetan tabernatik nahi nora espetxetik herrira izeneko ekimena egin dute Gabonetan zehar, eta bertan taberna ezberdinen taberna pila baten batekin elkarlanean hainbat eta hainbat ekintza antolatu dituzte manifestazio horretarako deia eginez. San Silvestren ere izan zen presentzia, eta Zaballara martxa egin zen, Araba mailako martxa egin zen Zaballako espetxera abenduaren 29an. Horrekin batera eta garrantzitsu gisa aipatu beharra dago mozioa onartu zela Gasteizen, alderdi denek eman ziotela sostengua mozio horri, PPek izan ezik, eta Gotzone López Elezuriaga eta Jose Ramón López Abetxuko preso gaixoen aldeko mozioa izan zen, herriek ekimenetik sortua, etzen izan inolako erakundek edo prestatutako mozioa, baizik eta hainbat pertsona ezagunek prestatu zuten horrelako mozio bat, eta bueno, udalari eska aurkeztu zioten, oposizioko alderdi guztiek eman zioten babesa, eta aurrera ateratzen besterik gabe. Gogoraraztea dena dela, autobusetan ere izena eman behar dela lehen bai lehen, izan ere iazko mobilizazio erraldoi horretan sortutako arazoak ekidin nahi dira, azken momentuan jendeak izena eman baitzuen, eta bueno, azkenean autobus eskatzeko arazoak ere izan baitziren. Honekin lotuta, presoen gaiarekin lotuta edo, 11 gasteiztar egon ziren atzo audientzia nazionalean deklaratzen, uztailean egindako presoen senideekin elkartasun kalejira batean parte hartzeagatik, hori izan zen aldezarreko jai herrikoiak bitartean, aldezarreko jai herrikoien barruan alako kalejira, elkartasunezko kalejira bat antolatu zuten, eta bertan parte hartzeagatik deitu zituzten, esan bezala 11 gasteiztar audientzia auzitegi nazionalean deklaratzera. Momentuz ez dago ez eskairarik, ez akusaziorik ere, eta esan bezala atzo bertan deklaratu zuten, ikusiko da aurrerantzean ez dugun alako disgustorik honen inguruan.
Bukatzeko, Jon, agendan zein izango dugu?
Bai, hiru kontutxo, gaur 6:00 tximeletak gazte mugimenduaren inguruko dokumentala emango dute Laudioko gaztetxean, gaur bertan, esan bezala 6:00, eta gaur ere bertan, arratsaldeko 7:00 Landatxon, emakumea eta kartzela izeneko itzaldia edo emango dute Gloria Rekartek eta Mati Iturraldek, pixka bat emakumea, kartzela eta osasun kontuak lotuta, eta kontuan hartuta Gotzone López de Luzuriaga ere hortxe dagoela, minbizia duena, eta oraintxe bertan martuteneko kartzelara hurbildu behar izan zuten, azken hilabeteotan, gai horrekin lotuta edo itzaldia emango dute, esan bezala gaur arratsaldeko 7:00 Landatxo gizarte etxean. Eta azkenik bihar 12:00 kontzentrazioa izango dela Andra Mari Zuriaren plazan, giza eskubideak irtenbidea bakea lelopean, eta hau ere urtarrilaren 12:00 larunbateko manifestaziora deitzeko kontzentrazioa izango da. Bertan bertarako deia egin dute Ezker Abertzaleak, EA, Karalarrek, Alternatibak eta Ezker Batuak, beraz azkenean hor ere badirudi indar batuketa hori bertan izango dela urtarrilaren 12:00 deia eginez, eta azken deialdia noski larunbaterako presen aldeko manifestazio horretan parte hartzeko guztiok Bilbora joan beharko dugula.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria. Mil esker eta datorren astearte.
Mil esker zuei, datorren astearte, agur.
Agur.